Kællinger af Helene Yri. Hej, feminej, Vincent Mares. Sådanne kvinder vil besejre mænd. Prologus. Indersiden af hans øjenlåg er varmt mørkerøde, og et par sekunder er han i stand til at bilde sig ind, at han sover. Men han ved kun alt for godt, at han ikke ligger hjemme i sin seng. Han ligger på jorden. Glat efterårsløv klæber sig til huden på ryggen, hvor skjorten er gledet op, og til den øverste del af bagen, hvor bukserne er blevet trukket ned. Det ene bukseben ligger på jorden som et tomt hylster. Han ligger med spredte ben og mærker den fugtige aftenluft imod sit blottede køn. Jorden under ham er kold. Han har tisset ned over det ene lår. Det gør ondt i hovedet, arme og ben. Oven over ham står fire kvinder klædt i lange kapper af fløjl. Den højeste af dem står med en blank saks i den højre hånd. Nu løfter hun den truende og klipper i luften. Lyden får alle fire til at le. Hvem er de? Hvem er disse kvinder? Forgæves forsøger han at komme i tanke om, hvem de mon er. Men han kan ikke mindes at have set dem før. Er der alligevel et eller andet bekendt ved den mørkhårede? Den store med det lyse hår bøjer sig frem over ham. Et øjeblik ser han lige op i hendes ansigt. Hun smiler som en engel. Er hun gal? Er hun sindssyg? Han lukker øjnene igen. Men denne gang er han ikke i stand til at bilde sig ind, at han sover. Han prøver på at kroge sig sammen, dreje sig væk, samle benene, men han er ude af stand til at flytte sig. De har tøjret ham til pløkker, som de har banket ned i jorden. Han ligger udstrakt som et kryds, hjælpeløs. Så mærker han det skarpe metal imellem sine lår, hører igen den lyse, støjende latter. Alting bliver mørkere nu, og måske kan han drømme igen, at han ligger derhjemme i sengen. I halvmørket, iført den lange kappe, ligner Jenna en statue hugget i granit. Hun er høj og kraftig, stenhård, uangribelig, ikke til at flytte. Men da Celeste havde trukket bukserne ned på manden, kom Jenna alligevel til at brække sig, og hun havde måttet synke sure, halvfordøjet rester af æblebrændevin. Først da hun viklede saksen ud af det lysegule tørklæde med de små, lyserøde citroner, mærkede hun det, som hun på forhånd havde forventet. Hun var rasende. Det er hun stadigvæk. Hun er meget vred, men også bange. Det, som stiger op i hende, da hun flytter tommelfingeren væk fra de andre fire fingre og får den tunge saks til at åbne sig, er noget, hun aldrig før har mærket, og det skræmmer hende. Hun tøver, da metallet berører mandens krop. Så ser hun op, og de fire kvinders blikke mødes i luftrummet over manden. De andres øjne er gule, gule med sorte ellipseformede pupiller. Ser hendes øjne også sådan ud? Hun ved det ikke. Hun klemmer saksen sammen. Lectio Unus, in medias res. Celeste Ringstad sad på huk oven på en mand, der lå på et spisebord. I samme sekund, akten var overstået, rettede Celeste sig op, strakte armene bagover, sukkede som efter et veloverstået stykke arbejde og begyndte at snakke om, hvad hun havde tænkt sig at bruge resten af aftenen til. "Smider du mig ud nu?" spurgte hendes elsker, som lige for tiden var en velbygget tandlæge. Svarede Celeste og trak sig fri af ham. Hun hoppede ned fra bordet, men blev stående ved siden af det og fingerede adspredt med tandlægens halvstive lem, mens hun så smilende frem for sig. "Hvad med en lille bitte drink, før man bliver smidt ud i efterårsmørket?" spurgte tandlægen. Han satte sig op og kiggede på Celeste. Hvis man så bort fra hendes hofter, hvad der ikke var helt nemt, for det var et par usædvanligt smukke hofter, så var det nok hendes hud, han var mest fascineret af. Den var helt hvid og glat, uden modermærker eller andre skønhedspletter. Hendes højre hånd lå stadig imellem hans lår. Altså, der er ikke mere at hente der i dag, sagde tandlægen. Celeste smilede, gav slip og gik hen til sølvbakken med karaflerne og flaskerne. Hun havde en brystholder på, men ikke andet. En velsyet brystholder med mange blonder. Den første gang, de havde elsket, havde tandlægen prøvet at tage den af hende, men hun havde stoppet ham, venligt, men bestemt. Du pakker da heller ikke alle julegaver op på én gang, havde hun sagt. Vær nu lidt tålmodig. I dag havde han pillet lidt ved den ene skulderstrop, og hun havde smilet og lovet, at næste gang så. En konjak, spurgte hun, halvvejs vendt mod ham. Jeg drikker jo altid whisky, svarede tandlægen. Han kiggede på hende, bebrejdende og beundrende på samme tid. Det er ikke så let at huske, hvad I hver især vil have, sagde Celeste venligt. Hun skænkede whisky op i et krystalglas. Nej, det var ikke huden. Det var ikke hofterne, tænkte tandlægen. Det var hendes suveræne holdning. Celeste virkede så glad, så helt igennem tilfreds med sig selv. Hun slendrede gennem livet, plukkede de gaver, hun snublede over undervejs, og tog tilsyneladende ingenting alvorligt. Det var det, der gjorde hende smuk. Han smilede til hende og tænkte, at han kendte hende så godt. De få gange han og Celeste havde været sammen, havde bragt dem meget tæt på hinanden. Nu forholdt det sig faktisk sådan, at tandlægen tog grundigt fejl.